Надявам се, че хапнахте добре. Благодаря за хубавото мина. Знам, че сега е най-неудобното време за приказка, защото след ядене имам чувство, че не ме виждате много на фокус. И понеже занимавам с музика, ви предлагам преди това, ако искате да изпеме нещо. Музицираме, е много важно за нашата духовна мотивация. Знаете тази мисъл, че в началната песен ангелите присъстват и Бог излива благословението. И като пеем, Бог е любовта. И текста не се разбира, и ти нямаш настроение, защото ти е досвала жена ти, децата ти е досват. Дъщеря ти двойка изкарва, пък се гримира, пък сина ти ходи с обица и ти забрав, че си Божия дом и не си мотивиран. Всъщност, това искам да поговорим малко. Какво е музиката? И ще мина така съвсем телеграфно, набързо, някои основни положения, защото в работата ви в църквата вие неминуемо след Библията, това ви е много важно нещо. Музиката е преди всичко чувство. Така както предаваме чувствата, така комуницираме с хората. Спомнете си времето, когато сте правили първото любовно обяснение. Здрасти, много те обичам. Или кършене на пъсти. Как да го кажеш? Цветя, не знам какво друго, парфюми скъпи. На моята жена купих един парфюм от Коракон. На онова време. И разни чувства, разни мисли. Нали знаете, като се влюби човек, не е много... И го изпуснах, и го щупих. И на следващия ден, като минах покрай тротоара, миришеше. Така, всичко, каквото чуваме с нашите уши, е звук. Колко вида звук има? Започвам съвсем от АБ. Ето, това е звук. И това е звук. Има ли разлика? Каква е? И едното е трептение, и другото е трептение. Първото определение. Звук с определен брой трептения е музикален тон. Има колегата. Звук с неопределен брой трептения. Шум. Следващия въпрос. Какви са качествата на музикалния тон? Качествата са... Първото и най-важното е височина. Второто е трайност. Третото е сила. И четвъртото е тембър. Ема, може ли да ми спееш този тон? До. А, той пее така, както се едно жена му го пита колко е часа. До. До. Не, сега ре. Некой иска да напредва. Ре. Добре, оставаме на до. Пееме една и съща частота, но с различен цвят. Това е тембъра. И на тази база има различни видове музикални инструменти. За да може да се фиксират тия всички качества на музикалния тон, не съм художник, нито чертожник. Измислили са 11 век пет линии, защото преди това са пишели стрелкички, разни иероглифи и не може да се фиксира точно идеята на музикалната идея, която са имали. Измисли се един ключ, сол, той фиксира мястото на тона сол на три места и т.н. Това не е толкова важно. На петолинията се отбелязва височината на тона. Отбелязва се ритъма. Отбелязват се трайностите, половинки, четвъртинки, осминки. И тембъра, композитора решава, че тази мелодия, малко модерна, не е много заслушана, това, което съм надраскал, решава, че трябва да бъде изпълнена на флейта. И пише флейта. Друг казва, когато са две петолини свързани с акулада, значи е за пиано, когато са три е за орган, цигулка, обои, кларинет и т.н. Музиката не е никак сложно нещо теоретически. Така организирана, наблюдавайки една крачка по-напред, забелязваме, че в музиката има една интересна организация. Например, песента, която пяхме. Хубава мелодия. Сега би звучала по-различно. Какво беше това другото, което свирих? Хармония. Така, всяка мелодия се облича в един хармоничен скелет. По законите на музиката. И много важно нещо е ритмичната пулсация. Аз мога да го свиря и така. И чакате да мръдне плочата напред. Това не е ритъм. Това е хаос. Следващото нещо, което искам да ви кажа, че музиката е едно цяло между мелодия, хармония и ритъм. В този ред обаче. Мелодия, хармония, ритъм. Три важни компонента в едно. Ако помислим малко философски, важните неща в живота са три. Да вземем един автомобил, без който не можем. Двигател, купе и шаси. Купето е едно, шасито е друго и двигател. Водата. Колко агрегатни състояния? Тялото. Дух, душа и тяло. Бог. Въпреки, че скоро се видях с Мартин Паралиев, той работи в един научен институт в Швейцария. Знаете кой е Мартин Паралиев? Изнесе във Виена много интересна беседа за свойства на водата. Водата има 36 свойства. Никога не ми идва на ум, че може да има повече от тези три. Защо е много важно? Защото в работата в църквите ви имате проблем за конфронтация именно по въпроса за музиката. И там възникват този проблем и много често на вас ви казват, да, вие не разбирате от музика, вие не разбирате от Библия, какво се обаждате сега? Точно па проповедник ще ми се обажда, да ми каже какво да свири. Има определен вид знания, които са такива. В тази връзка, тази хармония, която съществува между мелодия, хармония и ритъм, когато се наруши в една или друга степен, се получават метастази или, как да го кажа, метаморфози или не знам да намеря точната научна дума. Моля? Да, метастази. Това е основният проблем на световната музикална култура от известно време насам. Защо не казвам от вечни времена? Бих искал да запишете една мисъл от основателя на църквата на Сатаната. Извинеш сега къде скачам. Алекс Роули. който е духовен ученик на Балавская, руска емигрантка в Америка, която е духовния баща на окултизма. Блаватская. Още една подробност. Така, казва се както Елена Вайт, живее по същото време и пише точно толкова книги, колкото сестра Вайт. Това е само между другото. Имате възможност да си да получите така идеи да, за определени разработки и теми. Защо точно по същото време? Защо 1844 година, малка скоба отварям, Дарвин издава неговия труд, Маркс издава Капиталът и сестрите Фокс започват да занимават спиритизъм. И точно тогава Алекс Рули казва: нашата църква ще покори света с пари, секс и музика. Музиката е продукт на чувства. Съгласни ли сте? Радостен съм нещо, кеф ми е и си свира нещо весело. Обаче не всичко е весело в живота и някой път това са полюсите или диапазона на нашите чувства. Зависимост от чувствата, такъв е и продукта. Защо го казвам? Великолепното триединство на музиката достига върха си в творчеството на бароковата музика и класицизма. Веднага държа да кажа съвсем професионално, не защото Вивалди, Монтеверди, Бах, Хендел, Хайден, Моцарт и Бетовен са били най-добрите музиканти на земята. Рахманинов не по-малко добър музикант. Лист, Шостакович. Но не може да се каже, че музиката им е еднаква. И това искам, ако се мога, ако ми се отдаде да ви го втълпя, че музиката е продукт на чувствата и качеството на музиката зависи от това, какви мисли и чувства вълнуват композитора. Имам един приятел лекар в неговата клиника, се пуска на болните, няколко канала имат право да слушат. Музика от Вивалди, Хендел, Моцарт. Защо не, например, Пинк Флойд? Хубави неща. Развлекателни. Може би ще ви е любопитно да разберете, че музиката на Вивалди лекува. Музиката на Вивалди я пускат на крави в Австрия, има такъв експеримент. В обора, независимо от миризмата, звучи Вивалди цял ден. Установяват, че млеконадоя се увеличава. Растенията, които им пускат хеви метал, увяхват. Пак идеята. Чувствата и мислите и продукта. Вивалди е католически свещеник. Получавайки Библията, имал време да изследва в областта на Венето, на север от Венеция. Какво се е забил да чете в Изход, не знам, Обикновено се чете Новия завет, нали така? Дойде някой нов член и му каже, абе, чети Новия завет. Решава, че той проповядва грешна теология. Пазят неделя. В неговата енория три села почват да пазят събота. Има някои, които не са доволни от това. Оставам това да каже той после кои са. Го зазиждат инквизицията, на който днешния папараци е шеф. Не знам дали го знаете. Го зазиждат зив в стена. Но го зазиждат след обяд и добре, че не е бил бетон. Бетон на стената. Бутат стената и го спасяват и го докарат в Виена. Всъщност Вивалди става композитор в Виена и живее целия си живот и умира в центъра на Виена, моя къщата. Човек, който е открил истината, Божия дух го е водил и се е борил до края на живота си. Той е произвел нещо, с което днес лекуват болните. За чувствата още по-напред, малко да кажа, Вагнер. Голям композитор, интересен музикант. Пари да ми давате, няма да слушам Тристан и Изолда и 15 минути. Първо, защото е окултен сюжет и второ е 5 часа и 30 минути. Това е само за... Не искам никога да обиждам. Моля? Който също е окултист. Ние българите мислим, че най-хубавата кола е немската кола. Не искам това да споря с никого. Не знам дали бихте карали с удоволствие американска кола, но ще си купите ли кола, произведена в Китай? Ако ви е мил живота, няма да си купите. Значи, немският народ има качества, които малко народи ги имат по света. Не значи, че са най-големия народ, но има тези качества и те могат да продуцират. Това могат само немци да създадат Мерцедес. Българи не могат да създадат Мерцедес. Българи си създали шопска салата. Китайците... във всякакви форми, ориз. Имах възможност да служебно бях в Шанхай. Не мога да коментирам как живеят и що живеят и на какво се кланят, от мишките до не знам си какво. Но трябваше да се воза на влак. И като гледах какъв е хаоса по улиците и светофарите, на всеки светофар, на всяко кръстовище имаше по една катастрофа, тук литне някой колоездач, защото те имат много негативно отношение към червеното на светофара. Просто си мисля дали генетично са далтонисти, но не можах да го изследвам този въпрос и трябваше да се кача на влак. И му казвам на китаеца, бях с моя син, викам, не може ли с колата отидеме там? А, не. Той както говори, минават 5 минути да се разбереме, се разбираме, че не може. И накрая каза, не трябва да е на влак. И той разбра нашото, така, нашия страх, може би. Вика, ама влака е германски. Точно, Siemens. Какво исках да кажа? Хайден сяда и пише и композира. Едно от най-великите произведения е 7-те последни думи на кръста на Исус Христос. Ходил съм в музея му и на партитурата горе пише на моят баща. Шопен. Много хубава любовна музика. Но той е бил постоянно влюбен в някоя и цял живот е продуцирал само такава музика. Да сте отишли някъде на църква и да ви зазвучи някое ноктюрно за Господна вечеря. Разбирате какво искам да ви накарам да се замислите? Продукта е такъв какъвто е производителя. Мислите на производителя произвеждат това нещо. Хайден, когато композира, винаги, преди да седне да пише, се облича с черен фрак, бяла риза, строго официално, и го питат. Е, защо? Представям си Фреди Меркюри от Куин, как по къси гащи, пише "Ние сме световни шампиони". Нали знаете тази песен? Много хубава песен. Но пак говорим за продукта. Хайден казва, цитирам: "Не мога да застана пред Създателя неглиже облечен". Малко по-напред, това исках само да ви кажа. Когато тук има една мелодия, основните опорни точки на мелодията са хармоничните акорди. И те са само три основни: тоника, субдоминант и доминант. Интересно, защо пък точно тези три? И защо на първа, на пета и на четвърта степен се разпределя? Ако това е една струна, не знам дали виждате нещо, и тя започне да трепти, в средата, по време на общото трептение, тя се разделя на средата точно. Започва средата отделно да трепти. Тази среда също се разделя. После мога да ви го демонстрирам на пианото там, как се чуват обертонове. Това са така наречените обертонове. Редицата на обертоновете е точно тази. 1, 5, 4. Както ви показах в тази песничка, ето е основния акорд, тоника. Идва следващия. Доминант. Вече е въпрос на аранжимент, това ще говорим утре. Защо се получават други неща, например, аз мога да го направя така. Става ли? Ставате и викате Алилуя и Джизус и става страхотно. Значи текста няма нищо общо с музиката в момента. Тук се получава обръщане на нещата, излиза ритъма на първа страна. Какво чувате? Само ритъм. Това е. И синкопите в другата ръка. Това е класическата рок схема. После идва субдоминант. И после пеете. Затова някои ме питат какво ще каже за жълтите песнарки. Те са много така добро нещо за една адвентна дискотека. Перфект. Аз се опитвам да ви направя анализ и да разберете защо така мисля, и не защото аз така мисля всъщност, а показвам основните положения на строежа на музиката. Моля? Чували сте тази песен? Тук се получава една пълна хармония на между мелодия, хармоничен строеж и ритъм. Без ритъма няма да е музика. Говориме само за обръщане на ритъма. Ето още веднъж. Мога малко съвременен елемент да сложа. Не знам какво мислите. Да. Еми това е както някъде казваш, се казва, че на свинче звънче. Значи, основната идея, строежа на музиката, не да отричаме съвременната музика, а говориме за църквата като културно място, място, където ще звучи музика, която да насочи мислите ми в една посока, където е Бог. Затова си позволявам различни неща да ви демонстрирам. Не е въпроса дали някой може или не може, защото често се сблъскам и с този проблем, че някой много му харесва да гледа това по телевизията, да слуша това, което е по дискотеките, иска също да направи и тука. Ако започнете на тази плоскост да дискутирате с хората, които искат това, губите. Ако обаче почнете да казвате, момент, тук се нарушава баланса на музиката, на първо место и на второ место, църквата като място за духовно поклонение не изисква такава форма, това вече по-друг аргумент. Друга песен. Коя беше? А, добре. Има и ритъм, който е много мотивиращ. Зависи, разбира се, какво темпо, ако е правила така. Това вече съвсем на замиране. Другото. Знаете ли, един от показателите за духовното състояние и за мотивацията на църквата е начинът, по който се пее. Не е задължително да е само бързо, но да е ясно, да е отчетливо, да не е размазано, да се чува текста. Защото това пак е една молитва и това е една формулировка и обращение към Бога. Това са любими песни, които съм копирал на сестра Вайт. Следващата. И това звучи съвсем мотивиращо. Какво казвате за този звук? Значи, също и тембрите, които участват в богослужението, имат значение. А това нещо не звучи както би трябвало. Я, това например. Това е един ритмичен инструмент, който много звучи в определен друг жанр. Това е бас. Харесва ли? То пасва страхотно. Почва и малко с двигателни реакции да се съпровожда това нещо. Ако останете съвсем сковани, просто си помисля лошо за вас. Това е инструмент, който подчертава само ритъма. Когато го взема с пианото, вече се увеличава, става богато на обертонове. Опитвам се да илюстрирам точно тези противоположности. Не с желанието да отричаме определен вид музика или не, защото е много опасна плоскост. А с съвсем естетическото и културното разбиране дали има място в богослужението. Аз съм приготвил някои други илюстрации, но непрекъснато трябва да се надбягаме с времето. Искам да ви прочета няколко стиха. Битие 4 глава 21. Ще направим един скок в Библията. Моля? Точно. Името пък на брат му беше Йовал и той беше родоначалник на всички, които свират царфа и кавал. На кой беше син? На Лавал. Кой беше той? Зеси? Беже. На земята е зазвучала първо развлекателната музика. А сестрата на тия братя, коя беше? Там пише името й. Това е първата професионалистка. Това не е моя измислица. Това го доказва историята и всички изследвания. Това е първата жена, която е печеляла с блудство. Разликата между развлекателната музика и сериозната музика е много малка. Това искам дълбоко да подчертая. Тоника, субдоминанта, доминанта. В джаз музиката се използват всичките. Три са основните. Тона на един акорд. Четвъртият тон, който се прибави, звучи добре, но рядко. Септимата. Когато прибавя още един тон нагоре, вече става съвсем размазано. Когато прибави другия, аз излизам вече от акорда. Пак интересна връзка с триединството. Акорда е с три основни тона. Много рядко се използва четвърти. Когато се прибави пети, до шести не се стига, защото вече съвсем се излиза от този акорд. Например, ако взема до, ми и сол, когато прибавя септимата, може да се използва, но рядко. Особено в каденца пасва добре. Ако прибава девятка, ако прибава единайстия тон, къде е основният тон? Колкото повече се отдалечаваме от тониката, толкова по-зле. Но до третия тон е чудесно. След това интересно, че пасва само за ритмична музика. И така нататък. Това беше интересна идея, за която може да мислите и да разработите нещо. Какво тръгна от синовете на Лавал? Тръгнаха занятите, тръгнаха съвременната икономика. Бог предложи един модел на развитие, да обработваш и пазиш земята. Те направиха нещо друго. По-ли добре днес да живеят в един голям град или да живеят в едно малко място? Но това са дълбоки философски размишления, за които вярвам, че ви дойде и време, и идеи да разработите интересни така проповеди. Започнахме от там какво казал Алекс Роули. 17 век е било невъзможно, защото композиторите се занимавали изключително с една велика тема за времето си. Появява се един Лютер, появяват се 95 тезиси и хората откриват оправдание чрез вяра. Съгласни ли сте? Това ги вълнува. Всичките велики произведения имат за тематика или сюжет библейски. В изобразителното изкуство това е изключително разпространено. Същото и в музиката. Аз не знам колко често слушате симфонията на Шостакович за обсадата на Ленинград. Моля? Седма. Но предполагам, че и най-неграмотният човек с удоволствие слуша пета симфония. Знаете ли какво е това? Моля? Пета на Бетовен, ама какво е? Невероятен... Е, невероятна мотивация има тук. Това е чукането на съдбата. Този ритъм започва и този ритъм свършва. Знаете ли кога пише той, Пета симфония? Пише във Виена след едно дълго боледуване, от когато разбира, че не чува какво му говорят. И той е тотално отчаян. Но в това отчаяние няма предаване. Това? Рахманинов. На фронта обръща се и вижда, че неговият приятел е убит. Много тягостно произведение. В същата тоналност. Как звучи? Това произведение е самата мотивация. Да не се предаваш. Никога няма да обземе едно отчаяние, когато го слушаш през цялото време. Въпреки, че е написана в до минор. Пак... Ви подсещам за какво говоря. Мислите и продукта. Например, китайците, които копират всичко и правят всичко. Представете ли си да правят българско сирене? То ще има вид на китайци. Не могат да го направят така, както ние. Няма тази обстановка, няма този въздух, няма тези микроорганизми. Каквато имитация да правят, не могат. Това са нещата, които би трябвало да ни накарат да се замислим при ръководенето на едно църковно общество, докъде проповедникът трябва да има широта на възгледите и докъде трябва да очертава определени граници. Скоро, преди две седмици, слушах една младежка конференция във Франция, изпълнение на рап музика. И тези, които ми пуснаха записа, са много отворени млади хора. И записът много бързо свърши. Викам, какво стана? А викам, издържахме. Ей, мен ми беше любопитно да чуя и втората песен. Има определени граници, които трябва съвсем ясно да се кажат, че не може да ги минаваме. И колкото по-ясно ги кажете, толкова повече ще ви обичат младите хора. Това и го казвам с опит. Дискутирал съм с много такива в кавички поп-музиканти в църквите. И те го разбират и проявяват разбиране. Защото чувствата, които ни отправят към Бога, извинявайте, не ви се иска малко и да марширувате. Не за 1 май не говорим. Това е нещо, което може да те мотивира и да те повдигне. Бих искал само да ви кажа какво ще предстои. Още колко минути имам? 10, може би. Какво казват поп-музикантите за себе си? Работил съм и познавам много поп-музиканти, известни български и в чужбина. Преди 2 седмици говорих с един много известен поп-музикант. И в домашна обстановка и така посвирихме, приказвахме си. И за себе си търся винаги дали професионално имам право да кажа това, което сега с вас говоря, или малко съм изкривен адвентно. И той казва, я да пуснем една, да речем, буги схема. Искам да ви демонстрирам. Да не помислите, че не мога. Айде пак не. Аз му казвам, ами, събота вечер може ли да го изсвириме това? Между другото, той идва, знае много добре за нашите убеждения и вяра. И казва, никога. И с голямо удоволствие ви го съобщавам това, защото той каза, това не е за там. Ако искаш да, ще отиваме в една дискотека. Викам, никога. Според мен, опасността в последното време е размиването на граници. Ние не смеем да очертаем граници и ще завърша с един пример, който е много, за мен много убедителен. Бях по работа в Германия с един колега, свириме класическа музика, бароков концерт. Гостувах там при него и по време така на вечеря му се обадиха по телефона спешно, трябва да отидем до вкъщи, да даде, той има един специален микрофон за концерти, да го услужи на някой си. Казаха му името, обаче не го запомни нито той, нито аз. Отидохме там, хората ни чакаха отвънка, от едно BMW излизат 4 момчета. Първо имаше един бодигард, после имаше един черен и един много дребен такъв, обърнал шапката обратно и вика, добър ден, аз съм Мишо Шамара. И аз като мислих, че съм етапи, аз не знам за какво става въпрос, и мислих, че съм етапи с мен и му направих да му удара един шамар и той се наведе. Той вика, сега за моето име ще му отрепаш. Аз действително не знаех кой е той. Той се оказа, че е варненец. Мама мия. И моят приятел му каза, какъв си ти, бе? Ти ли искаш микрофон? Той вика, да, вече имаме концерт. И такъв един се клати. Той вика, какво ти е, бе? Между другото, той е един световно известен цигулар. Добрин Панайотов се казва и е шуменец, между другото, но той от 30 години е в Германия. И казва, ами аз съм Мишо Шамара. И какъв си ти? Аз съм певец. Какъв певец си ти, бе? И той отиде в колата и донесе по един диск и ни даде. И гледаме ние диска. И моят приятел Добрин казва, прочете веднага, и разбра, че е рападжия. И така го удря по главата. Вика, ти що обиждаш музикантите? Бе, може да е звезда, не знам какво е небето тогава. Обаче, ви казвам достоверно истина, даже имаше и други свидетели. Така го удари отгоре с диска и каза, ти що обижаш музикантите? Ти си рап музикант, но това не е музика. Ти продаваш един продукт. Точно това му бяха думите, цитирам вече. И той тогава му каза, музиката е мелодия, хармония и ритъм. Ти си стигнал само до ритъма. И после обърна към другия и вика, ти какъв си бе? Типа за цвят ли излизаш на сцената? А той пак и той скачал с него някакъв. Черничек беше, разбирате от коя. Това не беше осъждане на един адвентист, нито на теолог. Това беше реакцията на един известен музикант. Ние не знахме за кой става въпрос, пак подчертавам. И само като видя, че е рап музика, даже прескочи всички норми на възпитанието и го чукна отгоре. Така. Що ни обиждаш? Утре ще продължим. Какво казват поп-музикантите? И какво можем да изпълняваме в църквата? В църквата не трябва да се изпълнява с холастична музика, да ви се удължават лицата. Църквата трябва да има хубава, мотивираща музика, предразполагаща. Сега се сещам за един пример. И с това завършвам. Не. Мажор. Със сигурност не си е мислил как да заведе комшийката на ресторант. И всички тези жълти вестникарски съобщения, че Моцарт бил такъв или инакъв, въобще не отговарят на истината. Но може ли да ви накара да се замечтаете? На една проста хармония. Това са трите основни акорди, друго няма. Той го е сътворил това нещо велико. Тъй като закъсняхме с 2 минути, се сещам, че мога да ви демонстрирам още нещо. Специално ги бях взел едни ноти. Ще ми позволите ли? Не, за е, не повече. Те нататък, по-дълго е. Бах започва ре минор. Ще се опитам сега да ви покажа само хармоничния скелет. И започва да изгражда. Ми, фа, ла. Прави една много голяма кулминация с един мажорен завършик, въпреки че е в ре минор. Това е мотивацията. Един човек, на който католическата църква е направила живота с 21 деца е бил и не са имали какво да ядат, но вижте как започва. От отчаянието, как си изкачва. Ако трябва да се опитам да го джазирам, ще звучи така. Но аз му използвам само 3 акорда, не мога повече. Защото изразните средства на развлекателна музика са ограничени само до възбуждане на чувствата на двигателни реакции. Не мога да почна да правя модулации и да използвам всичките акорди, които Бах е използвал. Така, опитах се да ви предложа една идея за строежа на музиката и за начина на използване, за мотивация за очертаване на ясни граници. Утре ще поговорим и за друг тъжен факт в нашите църкви, когато се прави съвременна музика или определени хитове, на които им лепваме определен религиозен текст и според мен това е една перверзия и се опитваме да направим, да стоим с двата крака и тука и там. На никой не се отдава тази симбиоза да постигне. И затова мисля, че е дошло времето, когато може да бъде устремно пеенето, весело, мотивиращо, но да не е скачащо в църквата.
Един въпрос в контекста на жълтата песна. Защо сте карали толкова 50-ти песни там и от 100 тип евангелски песни? Толкова ли са адвентни композитори, че сме решили да вземаме от други?
Така. Аз не мога да отговоря на този въпрос, защото и аз го задавам и ако мога да го намеря той, който го е направил, ще говоря по-невъзпитано с него. Защото не е направено професионално. Съвсем сериозно. Значи, текстовете въобще не са сложени за пеене. Това е много важно. Не е спази на метриката. Там в жълта спестарка аз засича много хитове, които са световни хитове, които си имат хубаво предназначение, ама не за църква и само сложен един религиозен текст. Затова не мога да отговоря кой го е направил и защо го е направил. Това според мен е страшно непрофесионално, независимо кой го е. Сега, в интерес на истината, трябва да кажем, че 63-та песен... си е вече за други страници на историята. Това е друга тема, това е наболяла тема. За съжаление, няма такива форуми само на музиканти. В Австрия се правят такива неща и в Германия, обаче и там има проблеми. Не дайте да мислите, че няма проблеми. Аз лично бих се обадил в Радио София, бих ги помолил да ми намерят оригинала и да ми го изпратят и да я пуснеш дали да отпред и да кажеш, момент, никого, кого пунтираме тук. Ами, не е в За съжаление, нямам влияние на тия неща, но лично аз не бих съгласил. Утре, да, вие прескачате, отивате доста напред за въпроси. Утре ще ви прочета някои неща, в които си личи много ясно, че това е една целенасочена атака на протестантските и общества и адвентната църква. Атака да се вкарва точно такава музика. Утре ще говорим. Да. Криване на Божеството. До този момент Бог е бил той, който ги е наказвал хората и за което си плащали, и за което са страдали. Изведнъж откриват Бога, Бога на спасението и на прощението. След Хайден идва епохата на романтизма, те вече не се интересуват от това. Те се интересуват от любовта, от друг вид чувства. Не казвам, че е по-лоша музика, но просто степента е по-различна. Моля? Да, Менделсон, да речем. Съгласен съм. Но общо взето, изразните средства при романтизма не са както при класицизма. Следващата крачка. Не случайно споменах Шопен. Това е хубава музика, но музика на любовта, на друг вид чувства. След това слизаме малко по... Не, да не казвам на къде, но се дърпаме малко страни, идва импресионизма. Импресионистите вече не се интересуват от красивото в чувствата и взаимоотношенията. Те се интересуват и от негативните неща, и от мръсното, и от отвлеченото. При експресионизма вече става много опасно. За съвременната музика само мога да кажа, че тя е абсолютен израз на човешката природа и душа. Авангард. И 12-тонна система, която е абсолютно не отговаря на музикалните. А чалгата, затова няма да говорим. Моля? Има, знам, има пентатоника, има цвърфтон систем, има много неща. Така. Така, познавам такива. Значи, тематиката и мотивацията за една меса и изразните средства се смесват. Това искам да кажа. Ако, например, има един английски композитор, който в момента композира и е много нашумял вече в Англия, лично слушах, да, той композира с класически средства. Той не използва нито минимална техника, нито пентатоника, не, съгласен сте. Абсолютно съм съгласен с това. И това е алтернативата за музиката в църквата. Тук, това е моето убеждение. Ние трябва да... И аз с имената съм много зле, мога да ви свира нещо, ама да... Да, така, точно така. Значи, използвайки класическите изразни средства, да не казвам на Хайден и на Моцарт, това, което те са създали, си остава върха, той не надмина. Това може да го каже всеки теоретик. Това не го отрича никой. Значи, формата и постиженията тогава са ненадминати. Моето допълнение е, че те са занимавали точно с това. Например, приковаването на кръста на Исус и отчаянието на учениците от това, че надеждата за това, което говори Исус 3 години и половина, рухна. Бах го пише в една кантата. 49 пъти се повтаря мотива «Майн кредо». Моята вяра, моята вяра, моята вяра. И тя минава във всички партии на хора. Започва от басите, тенори, разговарят се един с друг. 49 пъти. Какво означава числото 49? Също е много интересно. Моля? Не случайно. Що не го направи 50? Що не го направи 48? 49. 7 по 7. Това се опитвам да кажа. Не отричам постиженията и на съвременна музика, но понеже тя отразява обърканата психика и душа на съвременните композитори. Аз лично имам контакт непрекъснато, с това се занимавам, това работа, но никога не оставам на концерти. На петата минута съм си тръгнал. Моля? Благодаря. Не знам дали няма да ми се скараш, но искам да му отговоря на този въпрос с едно изсвирване. Звучи ли ви съвременно? 1546 година. Във Флоренция е писано. Очаквах такъв въпрос и виж, специално за теб съм го донесъл. Значи, това е отговора ми. Последно. В много неизгодна позиция съм, защото не мога да отговоря адекватно. Преди 2 години бях поканен на една такава среща на адвентисти музиканти. И имаше много добри предложения и решения, и за съжаление нищо не се осъществява. Това е, ние сме длъжници на младите. Аз го казвам като упреки към мен, въпреки че се опитам да правя доста в тази посока. Ние сме длъжници в това, защото не предлагаме алтернативи, а те има. Ето аз изсвирих нещо от 15 век. Алтернативи има достатъчно, но ние сме малко по-тежки в организация, в действие, не реагираме бързо. И затова, когато нещо ни се спусне, което това е целта, помислете малко, на вас ви се спуска нещо и влиза много бързо. Защо? Откъде? Как? Свършвам с един стих, сега ми хрумна, Еремия 51 глава, 59 стих. Заповедта, която пророк Еремия даде на Сарая син на Нирия Манасивия син, който отидеше с Юдивия цар Седекия в Вавилон в 4-та година от царуването му, а Сарая бе главен постелник. Сега ще кажете, кое има общо това? От Ерусалим до Вавилон са 1100 км. Да ги оставим утре да пътуват и утре ще ви прочита другите стихове. Мислете за този стих. Много път е, много дни с камилия път, но ще ви дам един отговор. Може да ги прочетете. Да четете и да мислите къде отиват и какво става. 51-59. Благодаря за вниманието.